Хрысціянін Пол Бхаці, брат забітага міністра Шахбаза Бхаці, сёння быў прызначаны спецыяльным дарадцам прэм'ер-міністра Пакістана па справах рэлігійных меншасцяў. Пра гэта паведаміла каталіцкае агенцтва Фідэс са спасылкай на ўрадавыя крыніцы Пакістана. Спецыяльны дарадца будзе мець паўнамоцтва міністра, у бліжэйшыя дні яму трэба будзе прынесці прысягу. Гэтая навіна пакуль не была пацверджана афіцыйнымі крыніцамі, але хрысціяне ўжо горача вітаюць прызначэнне іх аднаверцы на адказны пост. Пол Бхаці ўрач, ён некалькі гадоў жыў у Італіі. Нядаўна яго абралі дырэктарам агульнапакістанскага альянсу меншасцяў, заснаванага яго братам Шахбазам Бхаці ў 2002 годзе у мэтах абароны свабоды сумлення. Шахбаз Бхаці, міністр па справах нацыянальных меншасцяў Пакістана, быў забіты 2 сакавіка ў цэнтры Ісламабада. Невядомыя абстралялі яго картэж, і ад атрыманых раненняў міністр памёр на месцы.